Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх наших слухачів і хочемо привітати у студії Світлого радіо наших дорогих гостей. Сьогодні до нас завітали Олександр та Лариса М'яновські. Вітаємо вас!
Вітаю вас!
Добрий день!
Хочемо спочатку познайомитися із нашими гостями і їх трошки розпитати. Олександре, давайте почнемо із вас. І скажіть, будь ласка, ви з віруючої родини?
Так, я народився в сім'ї віруючих батьків. Мама і тато віруючі, і також їхні батьки також віруючі. Це мої бабусі. Бабуся по таті, бабушка Февронія. І бабуся по мамі, бабушка Анна. І дві бабусі, котрі дали мені таке натхнення. Одна дуже сильна молитовниця молилася, а друга дуже сильно любила Бога читати вірші і все розповідати. Вони обидві, Бог дав їм життя почти до 100 років. Вони дожили більше 96. Ось такий приклад. Такі сім'ї я виріс.
Слава Богу! Скажіть, будь ласка, чи були сторінки не тільки такі піднесені у вашій родині, але і сумні? Бо ви казали, що навіть ваше народження привнесло трішки суму, так?
Ну так, моє народження було досить, з одної сторони, очікуване, а з другої сторони, неочікуване, тому що не знали мої батьки, з чим вони стикнуться. Тільки мої тато і мама побралися, десь вже рік-півтора пройшов, і вони чекали на народження первістка. Вони перед цим було велике весілля, вони спочатку служили тут у Києві, в них у друзях були такі брати, відомі як Козубовський і там інші, це їхні там друзі були. Але батько-матер потім переїхали у Коростень, де ми мешкали, і там батько працював, і мама також працювала. І вони чекали народження, батько, він не так давно покаявся, він також сам є віруючих, але після армії більше прийняв Христа. Коли побачив мою матір, він зрозумів, що без неї, без Христа він не може, тому йому потрібен був Христос, тому що без нього в нього і не буде і дружини. Це як я потім зрозумів. Але він прийняв Христа і дуже активний був на всіх зібраннях, проповідував, свідчив, розказував молоді. І це була дуже міцна така християнська сім'я. Підтримували також його мама, батьки моєї мами підтримували. Але коли народився первісток, тобто я народився, врачі подивилися, і вони не знали, що сказати батькам. Тому що дитя народилося не зрозуміє що. Тому що там половина лиця було незрозуміло, це він народився, тобто я з вадами, як вона називається, двостороння розширена ньоба та губи, і як народі кажуть, волча паска, заяча губа, щось таке. І тому фотографії до 5 років я не знайшов. Тільки одна фотографія я бачив, коли мама мене тримала на руках,
запеленений, так?
Запеленений, так, да. Я там обличчя не бачив. І потім наступна фотографія, яку я бачив, саме перша, це я зі своєю сестрою. Мені там, мабуть, роки 4. Я сижу на лавочці у фотографа, але фотограф все заретушував. Ось. І це було, кстати, до речі, сестра моя, Інна, вона на рік молодша за мене. Тобто мені був рік, коли вона народилася, і вона була як моїм перекладачем. Тобто, що вийшло, тобто я народився, як то кажуть, неповноцінним, і деякі лікарі казали, може, давайте його закриємо. Можна було здати в концкамеру, вже там були такі образці, є в Пітері, там така кімната концкамери, я там навіть потім дивився, як то кажуть, на себе зі сторони, дуже так неприємне видовище. Але деякі лікарі пропонували, давайте вас дамо в будинок, там, де будуть доглядати за цими дітьми. Мама сказала, ні, мені Бог дав дитя, я буду його виховувати. І яке є дитя, таке і буде. Батько дуже сильно переживав, але старався відом матері не показувати, тому що його мати, дуже мудра жінка, казала йому, ти повинен підтримувати свою дружину, і як би тобі не було важко, не виказуй свого суму. І батько як старався, допомагав всячески і грошима, продуктами. Мама казала, що у нас не було проблем як з грошима, за що робити операцію, але не всі лікарі бралися за це, тому що це був 72-й рік, і такі операції не такі, ну, вони багато їх було, але професіоналів було дуже мало. Було в Києві і були в Житомирі. І деякі лікарі взялися і в Києві зробили, в Житомирі робили, тобто мені треба було пересаджувати шкіру з щік на губу, на піднебення. І тільки в 5 років мені зробили піднебення, щоб я міг розмовляти. До цього часу я розмовляв, але розуміла гарно тільки моя сестра, була як перекладач. А потім з 5 років я почав вже говорити, займатися з логопедами, да? Логопедами займатися, і дитячий садочок пішов там, де є логопед, щоб вчитися розмовляти. І вчився. І потім ті врачі, котрі робили мені операцію, одна, якщо не ошибаюсь, в Житомирі Єлена Скальна фамілія, вона взялася і потім зробила операцію на губу, на піднебення. Робили це 5 років, 9 місяців такі. Це треба було дуже швидко, тому що все формується і все робити. І потім вона каже, ти кращий за всіх дітей, котрих я знаю, з такими вадами, хто розмовляє і гарно розмовляє. Я, помімо того, що розмовляв ще і, ну, непогано і вчився, і розумівся там на математиці, і інші такі.
Слава Богу, Олександре. І наскільки нам відомо, то у вас є вища освіта і навіть інженерна, так?
Так, я поступив в свій час в політехнічний інститут в місті Києві. Ну, також там була невеличка історія. Тобто, коли до 5 років я виховувався в сім'ї віруючих, батько і мати, вони піклувалися про мене. Тобто, до 5 років я не пам'ятаю якісь там проблем в своєму житті. А проблеми більше з'явилися, коли мені я пішов уже у школу. І я зустрівся, зараз кажуть, булінг і таке, але дуже багато я на собі зустрів таке знущання дітей, таке подразнення і тому подібне. Перше було за фізичні вади, а друге було те, що я в церкву ходив. Тоді мало хто ходив, і ті, хто ходили до церкви, це була баптистська церква, коли мама ходила, і звідки вони всі знали, що я туди ходжу з мамою. Тільки ми прийдемо в неділю, вони вже понеділок знають, що я там був, не знаю, хто там розказував. І я хотів поїхати з цього міста, і я знав тільки одне місто, це Київ, там, де було багато родичів, і знав одну зупинку, політехнічний інститут. Думаю, тоді мені треба поступати в політехнічний інститут. В школі мені казали, в 4 туди тільки там золотою медаллю поступають. Ну, я хорошист був, але я поступив туди, і я навчався в інституті. Ну, спочатку я на заочне відділення поступив, а після армії поступив вже на стаціонар. І, до речі, після армії, я також попав в армію дивним чином, мені повинні були зробити інвалідність, але робили ремонт в поліклініці і десь мою картку загубили.
Геніально просто.
Загубили, і я без документів, здорова людина. Ось. Ну, ти можеш розмовляти, там, їжу жувати можеш, і батько хотів мене заступитися за мене, щоб не забирали в армію, але йому кажуть, ну, ми і тебе можемо забрати заодно. я казав батькам, не піклуйтеся, Бог про мене попіклується і буде все гаразд. І я пішов, до речі, до армії, відучившись рік в інституті, пішов в армію, 2 роки служив, і через рік, там же в армії, Бог так зробив, коли я туди прийшов до армії, на медкомісії там подивився, а хто його сюди взяв? Подивився, що там у мене ж була 2-4 розщелина зубів, там, як у зайця, там окремо зуби були. Ось. І мене послали там в самий найкращий госпіталь тоді Радянського Союзу, і тоді було саме краще обладнання стоматологічне, котре зараз воно є, а то було в 91-му році. І мені зробили операцію, поставили зуби, все вкріпили, як положено. І я вже після армії прийшов уже повноцінним. Потім ще в одному інституті мені зробили пластику. Тобто зовнішність Бог мені встановив. І тільки залишилося встановити моє духовне состояння.
Становище.
Становище духовне, так. І це почалося вже в армії. В 91-му році, коли був розвал Радянського Союзу, бивший по політичним вихованням, я тоді вже читав Біблію, і він каже, а ти можеш нашим солдатам розказати про Христа? Зараз такі зміни, бачу, ти читаєш Біблію. Добре. І була моя перша проповідь в 91-му році, я своїм солдатам розказував про Ісуса Христа, хоча тоді я ще не прийняв його як свого спасителя. Я тільки знав, бо ріс віруючі сім'ї, і до того часу я не сприймав Бога як свого спасителя. Я сприймав, що да, дійсно, це він щось створив, він є. Я бачу, що мої батьки ходять до церкви, мене також привчали, розказували багато, я чув багато, ходив, добре виховання, але я в цей час був дуже озлоблений на Бога, що я був неповноцінний, я не мав успіху у дівчат, я не мав успіху у тих компаніях, таких, куди хотілося б попасти, таких крутих. Але потім Бог показав, дивися, ті круті компанії, багато хто вже помер, наркотики і тому подібне, дівчата тому подібне, в тебе буде і жінка, і дівчина, і все в тебе буде, не хвилюйся. І коли я прийшов після армії, я прийшов у гості до моєї мами в Баптистську церкву, там було хрещення, і я чув призив. Один проповідник з Америки через перекладача розказував про Ісуса Христа і що вам треба навернутися до Бога. Але я думав, ну це, мабуть, не для мене. Я знаю про Бога. Я ходив у церкву, я багато цитував, якісь вірші там на недільній школі щось розповідав. Ось. Навіть в армії проповідував. Кажуть, якщо ви не покаєтесь, ви попадете до пекла. Навіщо мені до пекла? Мені до пекла не треба. Ой, я не хочу туди. І була така розмова, говорить проповідник, і я говорю з Богом. І я сперечаюся з ним, це не мен. А він каже, це для тебе. Оці всі люди зібралися, твої родичі зібралися, щоб ти засвідчив, що ти повинен прийняти Христа до свого життя. Через деякий час я потім вже зрозумів, що Бог зробив в моєму житті, але в той самий час був невеликий дощ, річка, я встав на коліна, відкинув, там зонтик був, якийсь фотоапарат фотографував, і я сказав, Господь, веди моє серце, тому що я не хочу попасти до пекла, я хочу мати стосунки з тобою, як зі своїм батьком. І в той час я прийняв Христа, і пастор Павел Володимирович Грищенко, місто Коростень, церква Благодать, там йому привіт зараз передаю. Я дуже вдячний, що це була моя перша церква, перший пастор, котрий мені так допоміг зробити перші кроки. І мені сказали, ось вода, що заважає тобі хреститися. Я в той же час я охрестився і прийняв Христа як свого Спасителя і засвідчив всім, що я служу Господу. Як свідчення, ми були з друзями, поїхали у Житомирській Обрусці, розказувати про Христа, роздавати християнську літературу, і це був такий духовний похід за Христа.
Слава Богу! І ми бачимо, що Господь не тільки відновив вас зовнішньо, внутрішньо, але й дарував чудову дружину, так? Сьогодні так, ви у нас в двох гостях. Скажіть, будь ласка, ви в церкві познайомились, чи на роботі, чи, можливо, там десь в транспорті?
Набагато було історій, пов'язаних з тим, як я розмовляв з Богом. І одна із історій, я з Петрані розказував перед початком, це коли я Богу казав: «Бог, ти обіцяв мені дружину, обіцяв, що в мене все буде саме гарне, саме така, як мені потрібна. Де ж вона?» Я почув відповідь. Я не знаю, як там інші чують, але це як був внутрішній голос, який сказав: «Дивися, вона дуже рядом. Ти на неї дивишся кожен день. Вона проходить між тебе кожен день. І ти ніколи не звертав на неї уваги, але ти з нею спілкуєшся. Як це можливо?» На роботі я працював тут, в цьому районі. Я був завідуючий складом. І я розмовляв по телефону, там телефоніст, гарний голос, мені дуже подобався. З'єднали мене там з оператором. Оператор з'єднував. І думаю, гарний голос. І я не бачив, якась дівчина приходила до своєї подруги, рядом зі мною працювала. Я не звертав увагу на неї. А потім, не хотів, щоб Лариса розказала, як це було.
Давайте, Лариса, почуємо ваш голос. Чи він справді такий класний, як каже Олександр?
Дякую. Можливо, не такий вже класний. Можливо, це для його тільки такий класний. Так, я знала, коли він прийшов до нас в корпорацію працювати, я знала, я всіх знала, коли приходили. Тому, бачила його, звертала увагу, скромний такий хлопець, такий, мені подобаються такі, скромний є, не такий, як всі, не такий, як всі. І це, мене це трошки зачепило, що він... Дійсно, можна звернути на його увагу, тому що такі, як всі, їх багато, але вони не мої. Просто я тепер тільки розумію, що Бог мене готував і мені подарував такий шанс, так як і йому. Тому що коли він молився, де та дружина, я в свій час теж молилась. Я просила у Бога: «Боже, дай мені такого чоловіка, якого ти для мене приготував, тому що я не знаю, який мені чоловік потрібний». І я вже була на такому етапі, що я готова була залишитися сама, тому що в цьому світі для мене чоловіка не було. Це все було не те. Коли ми бачились, я його бачила, по крайній мірі, він не звертав на мене увагу. Ми зустрілись на день народження у нашої співробітниці, керівниці. І коли вона нас познайомила, я сказала все про його, що думаю, що це ти той, хто дуже розкидається компліментами, але не здоровається ніде, ніколи. І він зрозумів, що це я. Ми там сиділи хвилин 15, мабуть, не більше. Він з мене не зводив з очей. Я сиділа, я відчувала, коли у мене жар бігає від голови до ніг, від ніг до голови. Тому що я бачу, що він на мене дивиться. Мені трохи соромно, ніяково. І він мене запитав, з якого я району. Я сказала, з якого я району. Я спитала його, з якого він району. Тобто вийшло так, що він з одного кінця Києва, я з другого. Він каже: «Нам по дорозі». Я кажу: «Так». Каже: «Поїхали, поїхали». І ми поїхали. Співробітниця сиділа поруч з нами, каже: «Ви куди?» Ми поїхали. «То вам не по дорозі?» Ми так в один голос: «Нам по дорозі». І ми поїхали. Він провів мене, він зразу по дорозі мені сказав, з якої він сім'ї. він, ну, хоч пару слов, але він сказав про Бога. І, ну, він мені сподобався. Його інші розмови не такі, як у мене були до того. Він мені сподобався. Потім ми з ним зустрілись раз, там десь в кіно другий раз. Моя подружка говорить: обережно, тому що влюбишся, щось ти дуже далеко залітаєш. Я кажу: вже пізно. Це було буквально декілька зустрічей. От, потім він запросив мене на дачу до свого друга. І я така була розчарована. Ага, дача. Я подумаю, сказала. Це була субота. Я кажу: ми прибираємо, нам ніколи. Він каже: через деякий час подзвонив і говорить: а приїжджай з дітьми. У мене на той час було двоє дітей. Мене це трошки підняло, мене настрій піднявся. Ага, якщо з дітьми, то можна. Ми поїхали з дітьми, і ми весь цей час на дачі у його друга, ми чотирьох, ми не розлучалися. І мене це теж здивувало, що він не нервувався, він з дітьми гулявся. Ми всі в чотирьох проводили час, ну, то всі разом, хто там ще був, і або самі там до річки ходили, все. Ну, з того часу, як кажуть, наповал уже. Він мене просто цим взяв, як він відносився до дітей. Дітям він теж сподобався. От.
Ларисо, я хотіла спитати, ви увірували до того, як познайомилися з Олександром, чи вже після того?
Після. Після я шукала Бога, вірніше, мабуть, він мене шукав. Він стукав в моє серце. Я була на роботі, в магазині працювала, і один з продавців мені свідчив, розказував. Ну, я якось так, я прислухалась, ми багато часу проводили, коли не було людей, за прилавку. Він мені розказував, читав деякі слова з Біблії, давав читати, ну, мені якось не йшло, якось трошки не приймалося. Бог стукав в моє серце. І тоді, коли вже я зустрілася із Сашою, я зрозуміла, що це Бог мені сюрприз готував. Що це... І в мене дійсно, в мене все склалося. Те, що я просила в Бога, чоловіка такого, як ти хочеш. Ну, я ж просила, значить, це він. Те, що я дійсно, ну, довгий час я від усіх відмовилась, і я розуміла, якщо ще чуть-чуть, то я взагалі замкнусь в собі. От, я плакала дуже сильно. Я чув, ти Бог мене на цей світ пустив, якщо я тут сама. Тому Саша для мене був, ну, я розуміла, що це від Бога. І коли він розказав, що теж молився, і, правда, в це перший вечір, коли ми буквально на 20 хвилин зайшли в кафе, він свою історію розказав буквально в декількох реченнях, я свою історію. І він весь час отак сидів і опускав очі. І я йому сказала: а чого ти опускаєш очі? В тебе такі гарні очі. Він підняв очі і каже: ти так говориш, як моя бабушка. Його бабушка Аня – це така людина. Її можна, ну, я не знаю, весь час слухати і не наслухаєшся. Вона дуже, дуже розумна жінка. Навіть наша донька говорить: я так скучаю за бабушкіни Аніними цими розповідями. Дуже їй подобалось, як вона каже: сядемо, ляжемо вночі, ввечері. І вона каже: розказує. Я кажу: не сплю, вона розказує все. От. Ну, і оце для його був теж як знак того, що це та людина від Бога, про яку він теж просив. От. Тому що і бабушка так говорила йому, коли він, ну, соромився своєї зовнішності. От, і коли ми приїхали до його додому, і ну, з мамою познайомились, з мамою була розмова, вона говорить, покликала мене окрему кімнату і каже, запитала, декілька питань задала мені і каже, доця, я бачу, що, каже, в твоєму житті багато чого ну, сталося. І так, як і у Саші, я хочу, щоб ви були щасливі, щоб у вас було все добре. Я вас благословляю. Коли поїхали до бабушки, вона така трошки з гумором. Вона каже, та нащо він тобі? Він же ж не гарний. Я кажу, хто не гарний? Кажу, він самий кращий. І вона прям, якби могла, вона підстрибувала. Вона, мабуть, все життя це хотіла почути. От, а воно дійсно так і було. І вона завжди, вона, хто б її не питав, вона завжди ці слова розказувала всім. Може, трошки навіть чуть-чуть приукрашувала, тому що вона раділа за його. Вони всі переживали дуже сильно за його. От, але я ніяких вад в його не бачила. Я через деякий час, після того, коли я согласилась за його вийти заміж, я тільки потім спитала, що в тебе за шрам. І він мені все розказав.
Ну, звісно, ви ж бачили тільки очі. Що ж ви ще могли бачити?
Я бачила те, що потрібно було, і все так, як... Так, як так, Бог мені показував. Так.
Насправді, навіть в Біблії написано, що очі – це наша душа, так?
Так.
Так. Олександре, скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли Лариса у вашій присутності покаялась, прийняла Господа в своє серце?
Ну, це було дуже для мене приємно. Це була відповідь від Бога, що Він мені дав дружину. Ну, але до цього я раніше казав, що спонукало те, що Бог мене зцілив фізично, але Він ще працював, щоб духовно мене зцілити. І перший крок це був, коли я прийняв Його як свого Спасителя, але це тільки був перший крок. Тому що все те, що усередині у дитини, котра там на свій рік дуже багато чого пережила, і я старався своїм батькам мало розказувати, що як там з підлітками, своїми знайомими, друзями, як там що відбувалося, не так багато, щоб їх не травмувати. Бо моя мама, її звуть Рая, дуже піклувалася про мене з перших днів. Я не хотів, щоб вона якось там сумувала все. Вона дуже багато сил, молитов, підтримки мені доклала. Ось. І це її велика подяка. Тато Леонід підтримував маму мою в цьому, щоб було все гаразд з сином. І духовне, Бог потім духовно мене піднімав. Ну, як зцілити у дитини комплекси, котрі нарощувався протягом десятиліть, там, 5 років, можливо, до 19, тому що я і в армії був, мені теж було десь важко, десь в школі, в старшій, там не всі розуміли. Були і друзі добрі, Бог давав мені добрих друзів. Один приклад, я недавно наводив доброго друга. Один хлопчик, його звали Михаїл, із сім'ї євреїв. І чомусь в дитинстві, я не знаю чому, я не хотів з ним товаришувати, тому що він єврей. І я його навіть не запросив на своє десятиріччя, коли у мене вдома було свято. Але звело в двері, я бачу, приходить Михайло із великою такою книгою. Вона тоді була дуже цікава, я зараз, на жаль, не пам'ятаю як. І він мені дарує. Я його запрошую, і для мене це був такий поштовх, дивіться, та людина, котру ти не сприймав, а вона до тебе своєю душою, я почав зрозуміти, щось з євреями, щось дуже цікаво. Не треба так до них ставитися, хоча мені тоді 10 років. І я дуже обережно потім ставився до євреїв, взагалі до цієї нації. І потім, мабуть, більше цікаво мені було Біблію читати, все, що з цим пов'язано. І тому вже і в армії читав, і коли я вже прийняв Христа, потім почав уже служити. Коли я навчався в інституті, я знайшов зразу віруючих, бо я приїхав у Київ, поступив вже після армії на стаціонар політехнічний інститут. І познайомився з американцями, тут були «Україна для Христа», називалася організація, і вона працювала серед студентів. І мені дуже подобалися ці зібрання, ми їздили по, тоді вже СНД було, по странам, спілкувалися, допомагали студентам, розповідали про Христа, дуже багато працювали. Мені навіть там пропонували цій організації залишитися, але я потім пішов допомагати одному пастору в церкві служити, і був його помічником, і тоді з'явився попит уже перших проповідей, і для мене було це дуже дивно, що я не міг розмовляти раніше. До 5 років я зовсім не розмовляв практично, потім логопеди і тому подібне, а зараз я стою на кафедрі і проповідую, і розказую про славу Богу, як було в армії, як і потім після інституту. В інституті, коли були заняття історії, географії, я завжди перекладав на щось про Христа сказати, тому коли вчителі вже піднімали мене щось питати, зрозуміло, ти будеш про Христа, наступні 5 сідай, вже, ми вже все чули вже. Ось, це вже було так. Тому моє служіння було Богу, але потрохи він викарбовував мене риси Христа, вони повинні були бути, і все, що було зайве, він старався, щоб... Але це важко. Важко, тому що якась, коли була обідна на Бога, якісь комплекси, любов до Бога прийшла, деякі комплекси лишилися, ну не так швидко. Якщо ти просиш у Бога терпіння, він дає тобі обставини, щоб нетерпіння вироблялося це терпіння. І тому в мене був досить потім важкий період в моєму житті, коли після 10 років служіння Богу, в мене був там трагедія особиста там в особистому житті, і я перестав деякий час навіть ходити до церкви. Це було десь біля 5 років. І це було дуже незвично, тому що я скажу відверто, я подекуди заздрів тим людям, котрі мали щось таке дуже незвичайне в житті, як то алкоголізм, наркоманія. Потім вони приходять до Бога, і вони такі активні. Оце да, у мене такого ж нічого не було. Я в сім'ї віруючих, я ж добра людина, я ж такого нічого не бачу. І розумієте, любе бажання Бог втілить. У мене було бажання познайомитися з цим світом, і я з ним познайомився. Десь біля 5 років, я не пам'ятаю скільки, я перестав ходити до зібрання, до церкви, і я почав потрохи десь там палити, десь трохи випивати, десь погані слова, і я зрозумів, щось мене це не цікавить, дуже погано. Ось. У мене було дуже багато здібностей, коли я проповідував, коли я перекладав християнські пісні на вірші, брат на англійській мові пісні, я перекладав на вірші, я складав, і я служив Богу. Потім був час, і я в цьому я вже не служу. Ну там був час, що там в церкві, просто вона трошки там, пастор виїхав, і там вона залишилась там окремо, і я, ну...
Розчарування таке було,
так? Розчарування таке, да, і був надлом в мене такий. І я потім, одна із історій, я прошу Бога, Бог, наверни мене до церкви, я не можу в цьому світі, я не хочу бачити, як алкоголіки повертаються до Бога, де, мабуть, щось не те, я хочу спілкуватися з тобою, покажи мені церкву, куди мені зараз ходити. І я буквально волав до Бога в одній кімнаті, я, покажи мені, ой, але в таку церкву, щоб там я дійсно слухав твоє слово. Я поставив умови Богу. Я тоді поставив, Бог, я зайду зараз на Рівобережні в Києві, метро Макдональдс, сяду, до мене підійде віруюча людина, я спитаю, з якої він церкви, і я піду в ту церкву слухати слово. Оце моя умова така. Я так і зробив. Пішов, чекав, не дочекався, пішов на станцію метро, сів у метро і чую голос знизу. Сашко, привіт! Я бачу, це знайома, коли ми в одну церкву ходили. Я зразу питаю, в яку ти церкву ходиш? Вона каже, в нове життя. Добре, я туди піду. я наступну неділю пішов в нове життя і сидів під проповіддю. Не пам'ятаю, скільки, одна, два, три служіння сидів під проповіддю, і Бог каже, виходь на середину, тобі треба оновити своє життя в Ісусі Христі. Я вийшов на середину перед великим залом, там 700 людей, і я сказав, Господь, прости мене. Я не розумів, що ти мені дав стільки багато, а я хотів попробувати цього світу. Я дякую, що ти не вернув мене обратно. Я пробачаю, ти мені дав життя, ти мені дав гарну родину, дав мати, батька. Я не в домі для сиріт знаходжусь. Ти мені дав родину, віруючі батьки, мої бабусі, п'ятеро дітей, всі віруючі, вони всі піклувалися про мене. В школі, поміж того, що хтось там дразнив мене, але були друзі, я давав друзів, котрі мені спілкувалися. Ти мене послав в армію, але дав мені зцілення там, фізичне, так багато дав. Ти мені дав ту сім'ю, котра не зважає на мої якісь фізичні вади, але на мій внутрішній світ. От. І я вірю, що ти даш мені ще гаразд більше. І в новому житті я був на домашній групі, потім служив. І там в новому житті, в цей час я вже там працював, я познайомився з Ларисою, і ми одружилися, і церква підтримала, дуже сильно підтримала, і Лариса дуже хотіла співати, і я думаю, я буду тебе провожати до хору. От. Я прийшов до хору, каже, ну я піду, я пробую, так а що, почекай. Та я ж там співати, мене в школьний хор не брали, куди там тобі співати, ти там добре говорити не можеш, куди співати тебе. Я хотів співати, але я думав, що я не вмію. І диригент хору Оля, да?
Оля Привалова.
Оля Привалова каже, а ну заспівай. Я їй щось заспівав, так в тебе баритон. І я з того часу з Ларисою вже там в хорі в новому житті співали ми.
Слава Богу. Наскільки відомо нам, то ви і зараз співаєте вдвох і працюєте теж вдвох. Це взагалі дуже приємно, коли підтримуєте ось так, як би сказати, плече і лікоть один одного. Слава Богу за вас. І на сам кінець хотілося б ще побажання для наших слухачів. Кожен із вас пройшов такий непростий шлях. Ларисочка, від вас побажання, і Саша, ви також. Да? Давайте тепер з Лариси почнемо.
Моя мама, вона зараз живе у нас 9 років, вона зараз лежача, але дуже багато чула про Ісуса Христа і молиться. І інколи я заходжу, вона каже, я молилась за вас. Ну, можливо, зараз вона вже не так, тому що в неї вже стан тяжкий, як вона тоді раніше казала, без Бога ні до порога. Тому дійсно, без Бога, скільки оцих випробувань просто нереально пережить. От інколи задумуєшся, що це просто людині простий, нереально, скільки випробувань. У кожного вони є, я не кажу, що тільки у мене. Можливо, у когось ще гірше є випробування, але люди, без Господа це просто нереально пережить. Скільки поранених, зранених душ, сердець, вони просто страждають, тому що вони, так як я була самотня, хоча були друзі, хоча все було добре, гуляли, усміхались, все добре було. Але коли ти залишаєшся сам, ти розумієш, що ніхто тебе не чує, ніхто тобі не допоможе. Коли ти звертаєшся до Бога, ти розумієш, що Бог, він завжди тобі подасть руку, навіть якщо ти десь впав, він тебе підніме, так як мене. Підняв, помив, очистив і прийняв. Тому, люди, звертайтесь до Ісуса, тому що такий тяжкий час, ми не знаємо, де ми будемо. Але ми спокійні, тому що ми знаємо, що Ісус Христос нас забере в будь-якому випадку. Єдине, що тільки сумно, що наші рідні, деякі ще не знають його особисто. Тому дякую Богу, що він до мене достукався і послав мені тих людей, які мені потрібно, щоб вони акуратно дуже ніжно розказали про його любов. Тому що в мене такий характер бунтівний. Я насильства не переношу. А от Бог знає все, всі наші характери, і Він оце все зглажує, і Він знає, коли, кому, як це зробити.
Дякуємо, Ларисочко, дякуємо. Олександре, тепер від вас слово настановує побажання.
Ну, я хотів побажати всім українцям мирного неба, щоб Бог зберіг нашу Україну, кожного з нас, тих воїнів, які зараз на передовій, захищають нашу батьківщину, щоб їм зустрічалися люди, котрі би говорили їм про Ісуса Христа, про Бога, щоб вони мали надію, що Христос ніколи не залишить. І ті випробування, котрі у нас є зараз, як для всієї країни, так для кожного особисто, це випробування кожного особисто. І де б людина не знаходилась зараз, це деякі випробування. І Бог бачить, Бог не зволікає. Для мене великий приклад книга Йова, там, де людина Йов, в нього були великі випробування. В кінці ми бачимо благословення, яке Бог дає. І в кожного з нас завжди є благословення. Бажання, котре людина хоче, вони виконуються. Хороші чи погані? Бог бачить серце. Він дасть тобі і хороші бажання, дасть і погані бажання, щоб ти побачив в хороших бажаннях, як Бог благословляє, а в поганих бажаннях, як Бог виводить з цього стану і потім може благословить, коли ти не вернешся до нього і приймеш його як свого рідного батька, котрому можна розказати все, як є. Який б ти не народився, щоб в тебе не було які вади, це все ніщо, тому що Бог дивиться на твоє серце. Людина народилася з землі, вона в землю і піде, а дух, він повернеться до Бога. Тому треба піклуватися за свою душу, за свій дух, читати Слово Боже, котре дає нам надію, спілкуватися з Ісусом Христом і знати, що ми в цьому світі лиш деякий час, а вічність для нас. Маленька дитинка живе 9 місяців у матері всередині, а потім для неї цілий світ. Ми зараз у цій, як у матері, живемо на цій землі, а потім вся вічність. Вічність з Богом. Те, що ми зараз, маленька дитинка не могла використовувати руки, ноги, вона використовує зараз. А те, що ми мали використовувати нашу вдячність, любов, заботу, турботливість, все це буде багато-багато там у вічності з Богом. Ми будемо йому висловлювати всю подяку, всю заботу, турботу. Те, що він нам пропонував в цьому житті, ми не завжди бачимо. Але я дякую Господу, що завдяки своїм батькам, бабусі, мамі, завдяки моїй дружині, тим пасторам церкви, котрим були, я бачу любов Бога, я бачу. Тому зібрання віруючих людей, як би вони не називались, це зібрання віруючих людей, котрі повинні допомагати друг другу, як це одне тіло і різні частки в тіла є. І розумійте, що ви особлива частка тіла Христа, котра потребує особливої уваги. І ви особливі. Кожен із вас особливий, котрий народився в цей світ. І якщо ви народилися, ви повинні вдячні бути Богу, що Він для чого вас народив в цей світ, щоб дякувати Йому за все, що ми маємо.
Дякуємо, Олександре, і вам. Дуже дякуємо вам і нагадаємо нашим слухачам, що у нас були в гостях служителі Божі Олександр і Лариса Мяновські. До нових зустрічей в ефірі.
До побачення.
До побачення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.